Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Astăzi la podcastul Narativ vorbim cu regizorul Tudor Giurgiu. Stăteam și mă gândeam acum că ultima dată când am vorbit, făceam un interviu despre Parking, care este cumva un film despre, într-un fel despre fenomenul diasporei, și mă gândeam că nu ar fi fost posibil acest subiect dacă evenimentul despre care ai făcut acum un film nu s-ar fi întâmplat. Libertate este un film despre Revoluția din 1989, dar, ca să spun așa, abordează subiectul acesta, nemai punând în prim plan orașele principale care erau de obicei făcute, puse acolo sub focus, Timișoara, Bucureștiu, ci un episod poate mai puțin cunoscut. E vorba de ceea ce s-a întâmplat la Sibiu înainte de căderea lui Ceaușescu și un pic după, o lună, deci până în ianuarie 1990. Un episod care s-a soldat cu foarte mulți morți din cauza faptului că se trăgea dinspre armată, spre securitate, dinspre securitate și miliție, spre armată, și acolo au căzut foarte mulți nevinovați, oameni care se aflau pur și simplu pe stradă sau oameni care au fost în mod inutil confundați cu așa zis și teroriști. Acum te-aș întreba, pentru că e vorba despre un subiect foarte încărcat, atât politic, istoric, social, inclusiv mediatic. De ce ai ales să faci totuși un film despre Revoluția Română? Nu te-ai temut că subiectul ăsta e un subiect periculos în general?
Eu nu am ales musai să fac filmul ăsta. Cumva povestea a venit la mine, povestea a pornit de la Oana, de la producătorul filmului. Ea a lucrat la început cu un alt regizor, cu Nap Toader. Nap a avut ideea Bazinului. Eu am venit într-un moment ulterior în film, când Rogoana a decis să continue colaborarea cu alt regizor. Se punea problema cine o să preia filmul, și fiind foarte intrigat de ce s-a întâmplat acolo, am zis că m-aș arunca. Și aveam la început evidentele rețineri din motivele pe care le-ai spus și tu, dar în egală măsură m-a incitat atât de tare, mi s-a părut că e o provocare majoră și am simțit cumva că sunt la o maturitate deopotrivă profesională, dar așa, am o vârstă, cred că aveam spre 50 de ani sau cred că făcusem, nici nu mai știu. Și am zis, dacă nu acum, când? Și cumva de asta mie îmi plac pariurile astea mai grele, adică nu aleg niciodată să merg pe niște drumuri bătătorite sau pe niște povești călduțe. Și mi s-a părut foarte... subiectul foarte bun, povestea asta a Bazinului de la Sibiu, plin cu 500 de oameni care erau acolo toți suspecți de terorism, dar foarte greu puteai decela cine e cu adevărat vinovat și cine nu. Deci mi s-a părut așa că e, știi, tipul de poveste care spui cum dracu de nu s-a făcut până acum.
Și să înțeleg că, de fapt, colaborarea pentru scenariu cu Cecilia Ștefănescu a venit pentru că Cecilia era deja în proiect.
Da,
deci nu a fost o reluare neapărat planificată a colaborării tale cu...
Cecilia era deja în proiect, era deja expusă la multe din lecturile, din declarațiile unor martori din Bazin, adică știa destul de mult despre povestea asta. Și sigur am intrat și eu și am dublat, dacă nu triplat, volumul de muncă. A fost nevoie pentru mine. Mi-e foarte greu când intru într-un astfel de proiect să nu știu cât de mult, să nu înțeleg, să nu fie mie clar. Ori Atunci când eram la începutul proiectului, nu înțelegeam efectiv ce s-a întâmplat acolo, pentru că toate declarațiile se băteau cap în cap. Era ca în Rashomon și ca în același eveniment era văzut din unghiuri total diferite și foarte greu puteai să-ți formezi o părere și a fost nevoie de timp să înțeleg și să pricep de unde tot haosul, de unde jocul ăsta absurd de putere și de ce în fine au ajuns să moară atât de mulți oameni.
E interesant ce spui, că mă gândeam acum, narațiunea tradițională, cel puțin clasică, cinematografică, e o narațiune care totuși răspunde la niște întrebări. E un tip de narațiune care formulează o întrebare și dă un tip de răspuns. Sigur, răspunsul poate fi într-adevăr foarte contraintuitiv, de tipul Rashomon, plural, contradictoriu, dar într-adevăr, ce mi se pare mie interesant este cum ați ajuns la tipul ăsta de narațiune? Pentru că, să zicem, până când filmul se stabilizează acolo în scena prelungită a bazinului, există acel moment de dinainte când se trage și sunt cei din securitate și miliție contra celor din armată, unde lucrurile, să zicem așa, sunt aproape ca un film de acțiune. Am putea spune, sau zici, că este o scenă de război, de film, nu știu, Saving Private Ryan, să zicem. Aia mi s-a părut în primul rând greu de filmat. Nu știu, de exemplu, dacă ai putea să-mi povestești cum a fost la scena asta, în care se trăgea și scenele de exterior, că mi s-a părut greu de filmat și din perspectiva că nu mai ești în epoca aia, în primul rând.
Păi, să o luăm pe rând. La nivel dramaturgic, Cecilia scrisese la început un scenariu care urmărea destinul unui milițian. Și el era urmărit într-o formulă narrativă quasi, cu care quasi, mă rog, ne-am obișnuit. Spectatorul știe cam cât știe și personajul, aparatul de filmat îl urmărește. Și la un moment dat, după tot research-ul ăsta și fiind atât de multe episoade care m-au încărcat și mi-au dat, de fapt, întreaga dimensiune a panicii, a fricii, frica civililor, frica soldaților, frica milițienilor, sentimentul ăsta că oricine putea, de fapt, n-avea încredere nimeni și oricine putea să-ți fie dușman, teroarea din spital, materialele video văzute, deci toate astea m-au încărcat atât de mult și i-am spus, Cecilia, hai să încercăm măcar să vedem, cu riscul că ne vom frânge gâtul, măcar să încercăm un alt tip de poveste, pentru că simt în felul ăsta că e mai provocator și pentru mine, mai făcusem filme și De ce eu și Parking, în care urmăream un personaj principal, iată, tot bărbat, care traversează varii probleme personale, de cele mai multe ori conflicte morale și așa mai departe. Nu voiam să mai refac același tip de film și a durat mult și a fost un exercițiu complicat, dramaturgic, să ne imaginăm aceste trasee din burta, în ghilimele, Revoluției, cu personaje care, nu cum sunt civilii, sunt ban comitetul de partid, ban la spital, milițianul nostru care ajunge rănit fiind la spital, dar se reîntoarce la bazin și cumva bazinul ăsta să-i primească pe toți undeva spre după 30-40 de minute de film. Deci cumva a fost o alegere deliberată, dar greu de, la care am ajuns greu și pentru faptul că cu cât ne îndepărtam, de fapt, de bazin și cu cât încercam să urmărim din firele acestea secundare ale poveștii și personajele, erau unele savuroase și interesante, cu atât pierdeam, de fapt, interesul, cu atât îl pierdeam pe Viorel, cu atât pierdeam intriga principală. Deci, din cauza asta am ajuns aici. Despre scenele astea de acțiune, ce e foarte ciudat cumva, asta apropo de pregătirea mea pentru film, mi era foarte clar că trebuie să încep cu ele cât mai repede. Am sacrificat un început al filmului care era altfel pe scenariu, erau pagini multe de dialog, de pregătire, de asta, dar cumva am simțit că filmul trebuie să înceapă atunci, pe 21 decembrie, să recreăm puțin haosul, confuzia, cu riscul că spectatorul e un pic pierdut, nu știe cine, de unde trage, de ce, pentru ce, cine-s. Dar asta cred că amplifică de fapt și te pui în poziția așa personajelor care erau absolut în aceeași situație în momentul ăla, mă refer în special la cei din miliție și din securitate. Și paradoxul e că atât de mult citisem și atât de multe interviuri am făcut și întâlniri cu oamenii din prinși în menghin asta, în cursa asta de șoareci în care erau toți din inspectoratul de miliție, vedeam secvența asta, adică știam ce planuri secvență voiam să fac, îmi imaginam cum o să urmărească camera personajul, știam ce tipuri de stimuli sonori, urlete, împușcături, câini, oameni morți, adică vedeam cadrele astea, știam și ce voi face afară. Mai greu mi era să-mi imaginez ce voi face eu cu toate personajele odată ajuns în bazin, adică aia mi s-a părut cel mai complicat. Începutul a fost singurul element dificil și care de fapt m-a chinuit enorm, a fost faptul că nu am găsit în România, cât am căutat, o geografie care să ne permită practic să ne mișcăm cu aparatul 180 de grade, să pot vedea în același cadru ambele clădiri, știi, și clădirea unității militare și a miliției, care ar fi, dacă aș fi putut face asta, sunt convins că pentru spectator se legau spațiile mai bine, dar n-am.
Îți doresc să filmezi într-un singur plan și să faci 360 de grade?
Mi-aș fi dorit să pot să fac asta, să am, poate nu neapărat 360, dar în orice caz să pot să leg cumva spațiile, să mă duc cu personajele care aleargă de la miliție, să mă duc cu ele la armată și să văd. N-am putut să facem asta, am improvizat cât am putut, ne-am străduit de toate, să folosim toate trucurile și toate chestiile specifice de meserie, de decupaj, dar asta au fost niște limitări date de fapt de spațiile în sine, de faptul că n-am putut construi decoruri, că ne-am bazat strict pe clădiri existente găsite la Brăila, unde cu ajutorul computerului le-am mai adus așa din culucul de pe vremuri.
Bun, deci până la bazin decupajul a fost mai simplu. La bazin, în schimb, într-adevăr, sunt foarte multe personaje. Acolo e cumva punctul maxim de tensiune, deși ai spune că e mai exploziv cel de dinainte cu toate împușcăturile. Mă gândeam acum că toți oamenii ăia din care sunt acolo prinși în bazin, precum și ăia pe care îi păzesc pe ei, soldații și inclusiv personajul lui Iulian Postelnicu, se confruntă cu mai multe sensuri ale cuvântului libertate care dă titlu. Adică sunt mai multe sensuri ale cuvântului libertate care intră într-o contradicție foarte violentă și mai sunt pe de altă parte și ceilalți, innocent bystanders, cum este personajul lui Toma Cuzin, căruia i s-a omorât fiul și e o situație dramatică. Deci este și tipul ăsta de personaj. Cum ai ajuns la formula asta? Pentru că, într-adevăr, ieșim destul de puțin. Mai ieșim pentru doctori, mai ieșim pentru schimburile lor din armată, schimburile, dialogurile dintre cei din armată și, să zicem, câteva mesaje care vin dinspre centru, situația, ce se întâmplă la București. Dar, în general, și cu rudele, într-adevăr, rudele, discuția. Cum ai ajuns la formula asta? Că, într-adevăr, mie mi se pare că funcționează foarte bine dramaturgic.
Da, acum, inițial, să știi că aveam o variantă pe care o tot discutam cu Oana, în special dacă filmul, să-i făcut tot filmul în bazin, de fapt, să fie un film care începe și se termină în... începe în sensul să-i aducem în bazin, să rămânem în bazin, să nu plecăm de acolo și cumva și în prospecție când ne-am dus și am văzut cum arată bazinul și ne-am imaginat ce tipuri de cadre am fi putut face ai niște posibilități limitate de relaționări între personaje, de prezentat situații, o monotonie cumva asumată, care putea să fie însă exploatată interesant, posibilități limitate de eclairaj și cu toți cu care ne sfătuiam în momentul ăla, în special oameni străini care știau proiectul și le spuneam, uite ce se mai întâmplă și ce aș vrea să mai adaug, toți ne-au sfătuit că era foarte important pentru ei să vezi puțin și ce se întâmplă în afară, pentru că tot ce se întâmpla de fapt în afară, indiferent că vorbim de oraș, spital, armată, cumva are un efect psihologic asupra felului în care personajele se raportează la mersul istoriei. Cei din bazin aflau la a doua sau la a treia mână care era situația de afară. Mulți soldați, de exemplu, bănuiau tot timp în primele zile când era teroarea maximă. Ei bănuiau că vor veni niște forțe oculte, nu? Care îi vor scăpa pe cei din bazin și, evident, cum îi vor scăpa? Doar cu o baie de sânge îi vor omorâ. Adică raportul fiecăruia cu adevărul și cu what's happened next, cumva, era unul foarte, foarte diferit și fiecare, de fapt, parte implicată, inclusiv civilii, își făceau tot felul de scenarii de supraviețuire. Deci, cumva, am lăsat deoparte acea primă variantă de a rămâne cu toți în bazin și am încercat tipul ăsta de poveste. Mi s-a părut mai...
Acum, cum a fost lucru cu actorii? Pentru că sunt foarte mulți actori. Cred că sunt... E filmul care are cei mai mulți actori români.
Cred că am numărat aproape 111 actori.
Din toate filmele de după 90, cred. Cum a fost lucru cu actorii? Bănuiesc că a fost greu și pentru ei. Câte zile de filmare au fost?
N-au fost multe, au fost vreo 32 de zile și asta am resimțit-o pe propria în piele pentru că aveam nevoie de, aș mai fi avut nevoie de minim 5 zile. A fost hiper, hiper complicat și nu aveam bani de mai mult și ritmul era nebun, trebuia să fiu extrem de bine pregătit, ei să fie, adică eu n-aveam, efectiv nu aveam timp să repet și să le spun să facem, să rafinăm lucruri despre personaje dacă ele nu erau bine înțelese și dacă nu erau bine asimilate. Și îți dai seama, nici pentru scene de grup noi am repetat, de exemplu, secvența aia lungă, se discută cine e de vină, cine a tras. Asta e repetată la rece, să curgă textul, să vedem cine conduce scena, actorul Ionuț Caras, cum o facem să nu fie teatrală, să nu aștepte replicile, să se intercaleze, adică toate astea erau repetate, dar una e să o faci la rece și alta este să te duci într-un bazin unde intervin ceilalți oameni, ai reacții, ai oameni care ascultă, oameni care îi vezi, oameni care urlă din exterior, ai soldați, ai presiuni de... Adică a fost foarte dificil și diferit în orice caz să le facem la fața locului. Dar bucuria mea a fost că mi-am dorit să am cât de mulți actori fix din motivul ăsta, că știam că am timp puțin și știam că trebuie să fie antrenați și bine pregătiți. Dacă, inclusiv pentru rolurile de soldați, am luat actori tineri sau studenți din același motiv, să fie oameni cu prezență, oameni care, da, le era frică, le era... erau și ei posedați de această manie a faptului că nu trebuiau să se poarte, să fie foarte răi și cum s-au purtat, fără inimă și fără, pentru că le era frică de oamenii ăștia, crezând că ăștia sunt niște supraoameni și așa, și era nevoie să fie actor. Deci a fost, într-un fel a fost ușor, pe de altă parte, în fiecare zi mă gândeam când coboram în bazin că iară îi văd și tuturor trebuie să le spui, să le creezi relații, să-și continui relațiile din zilele precedente. Și în egală măsură mi-a fost și teamă de faptul că Alex Calangiu, în rolul principal, n-a mai făcut film. oricât de antrenat era și era hiper bine pregătit pentru film și un om foarte, foarte a înțeles bine personajul, s-a pregătit, a citit, dar lipsa lui de experiență în chestiuni tehnice, unde te așezi într-o mulțime, să te vadă camera, cum, adică lucrurile astea trebuiau tot timpul să fiu atent pentru că n-avea de unde să le știe. Deci a fost ceva ce n-aș mai face în orice caz multă vreme.
Greșesc oare soldații de atunci erau, unii dintre ei erau soldați în termen,
da,
nu?
Da, da, clar.
Că bănesc că asta era și una dintre problemele care au fost, pentru că ei nu erau echipați, nu erau pregătiți să se confrunte cu un astfel de eveniment.
Cred că dacă au avut o sesiune de tragere, mulți puneau mâna pe...
Și e interesant că practic de câteva luni erau. Exact. Te recrutează la... Nu, exact. Toamna ești. Exact. Practic și asta era în... Deci vorbim de două luni.
Am vorbit cu mulți dintre ei care au fost în situația asta și sentimentul ăla de erau nedormiți, frica, sentimentul că ceva se întâmplă și tu ești sub ordin. Ți se spune că tragi. Azi era un ordin, mâine era altul. În fiecare zi primeau mesaje contrare. În momentul când au murit oameni de-ai lor, sentimentul ăla că ți se poate întâmpla oricând și ție. Adică asta a fost ceva ce am încercat să înțeleg și am încercat să nu cumva să tratez lucrurile, să judec, pentru că nu era de judecat. Sigur că din toată povestea asta miliția și securitatea au ieșit punctual, au ieșit prost, au ieșit loviți, bătuți, omorâți, dar soldaților, nu mă refer la cei cu funcții care, după părerea
nu
mea,
superiorii.
Deci nu superiorii, dar cei aflați la post acolo și cei care erau într-o situație absolut infernală.
Au apucat oare dintre cei intervievați de tine să vadă filmul?
Da, mulți au văzut filmul. Acum, cumva e foarte interesantă perspectiva lor, pentru că, de exemplu, cei din miliție și securitate au fost cumva, și asta mi-a mai spus după, au un mesaj de tipul s-a făcut dreptate. Mulțumim că în fine ați spus adevărul. Adică din punctul lor de vedere sunt mulțumiți cu faptul că într-adevăr am arătat pe ecran un lucru care, în fine, e de notorietate, nu e poate asumat la nivel de discurs politic. Armata a tras în anumite orașe, inclusiv în Sibiu, ca bezmeticii, fără noimă, fără coordonare, și au omorât oameni, unii dintre ei nevinovați. Dar asta pentru milițieni și pentru securiști li s-a părut că e, cum să spun, că filmul ăsta e de fapt cel care vine peste mult timp și le face dreptate. Ce e foarte comic e că ei nu discută de chestiunea de fapt pe care cred că filmul o ridică deopotrivă, una legată de responsabilitatea și acestor instituții, de culpa lor, de faptul că au torturat, au terorizat.
Și cei care încearcă să se scape, punându-și pile și...
Evident, adică, dar asta pe ei nu i-a deranjat în egală măsură. Cei din armată cu care am vorbit, indiferent că erau militari în termen sau alții cu funcții superiori, li se pare că a fost foarte bine punctată atmosfera din zilele alea. Cam așa era, trăgeam haotic, trăgeam... Era frică, era haos, era confuzie și s-au bucurat la rândul lor de faptul că filmul nu a ținut. Nu e un film care să albească, să spele păcatele miliției și securității, și cumva mi-au mulțumit pentru echilibru privirii, iar civilii, din punctul meu de vedere, sunt cei mai, știi, civilii. Poți face 10 filme pe tema asta. Civilii rămân cu rude dispărute, cu oameni, copii morți, și încă nici până azi nu au primit răspunsuri la întrebările care îi macină de zeci de ani de zile. Deci filmul nu vine să le facă dreptate. Filmul doar vine să, cum să spun, să mai strecoare încă o urmă de regret și de furie peste zeci de ani de mizerie.
Ei, și s-a văzut că societatea românească și acum cu cazul ăsta cu Gheorghe Ursu a continuat în direcția aia, adică nu e ca și cum toate tipurile astea de întrebări au primit un răspuns ferm sau măcar un răspuns articulat într-un anumit sens. Ce vreau să te întreb este dacă tu crezi că ai aflat mai multe despre Revoluție, despre ce s-a întâmplat la Revoluție făcând filmul ăsta?
În mod clar, adică m-am lovit de atât de multe subiecte și sigur am citit mai mult decât s-a produs un fenomen așa, într-un anume moment al documentării, nu mai știu să-ți spun în care, așa, parcă mi s-a, știi, s-a dus așa un strat de ceață, știi, și am început să văd de fapt toate lucrurile mult mai clar și mult mai precis, și anume faptul că revolta asta populară pe care noi o numim Revoluție, de fapt a fost însoțită în mod categoric de o lovitură de stat pregătită de eșalonul 2 al puterii comuniste, care aveau oameni pregătiți în toate marile orașe să ocupe instituțiile importante, cele care, de care depindeau decizii politice, depindeau viețile oamenilor. La Sibiu a apărut out of the blue așa un capitan de miliție, un capitan de armată, Francisc Tobă, în film îl cheamă Toboșarul, jucat de actorul Bogdan Farcaș, și omul ăsta a apărut de la Mârșa, într-o unitate militară obscură, a venit la Spitalul Județean, care nu era militar, un spital județean mare, și a spus: domnule, eu de azi, pe 22 decembrie, conduc spitalul. Păi, stai un pic, doctor, i-au zis, nu, eu am venit să conduc, sunt nou comandant militar al spitalului. Doctorii s-au împotrivit, dar omul ăla avea l-am văzut în imagine, o coerență, era foarte articulat, ținea totul sub control, pregătit pentru astfel de situație, practicant de arte marțiale și în egală măsură de o violență ieșită din comun, feroce, rău, scotea drenul pacienților din stomac, îi împărțea în teroriști, neteroriști, bătea, dar omul ăla, adică acest tip de personalitate, Mr. Jekyll, Dr. Hyde, cumva era foarte asumat, iar tipul ăsta de personaj apoi s-a cocoțat în noua societate, a ajuns în Parlament pe listele PDSR, a ajuns să devină parte inclusiv prin guvern, purtător de cuvânt sau director de cabinet de fapt, a ajuns să se ocupe de privatizări dubioase, legături cu serviciile și în final a prins și un mandat în ultimul Parlament pe listele AUR. A murit acum 2 luni de zile, aș fi vrut să vadă filmul, dar cumva tipul ăsta de personaje sunt convins că au reprezentat, știi, acest val de al unei structuri care de fapt era pregătită să preia puterea și asta am înțeles-o foarte clar. Ce în continuare mi-aș dori să aflu e chestiunea legată cu acești faimoși teroriști sau, hai să-i spunem, diversiunile care s-au întâmplat nu doar în Sibiu și în alte orașe. Cercetătorii tineri sau, mă rog, nou val de la care a tot cercetat CNSAS-ul, am citit cărțile lor și ei acreditează această teorie a diversiunii, brigăzi din securitate, oameni antrenați care au vrut să provoace aceasta. Nu știu dacă e așa, înclin să le dau dreptate, dar aici cred că e important cineva să vină din establishmentul politic, din servicii, să-și asume o versiune oficială asupra acestor evenimente. Adică mi se pare ridicol că în continuare, după 30 ceva de ani, stăm și tot evocăm scenarii în loc să privim bărbătește în față realitatea.
Te-aș întreba, pentru că lumea spunea, nu mai știu, cred că citisem un interviu cu tine și întreba intervievatorul, iar de ce să faci un alt film despre Revoluția 99? Acum, nu sunt chiar atât de multe. Eu mă gândesc așa, pe lângă videogramele lui Ujică și Harun Farochi, mai este filmul nu, lui Radu Muntean și cel al lui Mitulescu. Bine, să zicem că Porumboiul ar mai fi cu a fost sau n-a fost, dar acolo este, nu e despre revoluție, e despre vai, un pretext de discuție. Deci nu sunt chiar atât de multe filme, cel puțin, dacă stau să mă gândesc, scot videogramele, las la o parte și mă gândesc la filme de ficțiune.
Da, da.
Chiar, apropo, tu ți-asumi cumva label-ul de film de ficțiune cu filmul ăsta.
Da, nu? Evident, mă chit că foarte mulți se uită la el și au senzația că e așa, parcă e un documentar, că pare atât de...
Că ele sunt verite câteodată, ai senzația asta de...
Da, asta am făcut, a fost o alegere deliberată de a filma, în special prima parte a filmului, da. Să fii acolo, să fii parte din acțiune, să te simți cot la cot cu personajele în încercarea lor de a scăpa de gloanțe și de aici probabil tipul ăsta de citire, dar... Și eu le spun celor care mă întreabă, le spun că în primul rând nici nu avem 100 de filme despre Revoluție și în egală măsură eu nu am făcut filmul ăsta ca să fac un film despre Revoluție. Eu l-am făcut pentru că am întâlnit o situație care mi s-a părut bizară și care m-a determinat să cercetez și să înțeleg de fapt cum omul, cum natura umană se poate schimba, cum poate fi afectată de o schimbare de asta atât de bruscă în cursul istoriei și simțim nevoia să devenim neoameni, simțim nevoia să ne căutăm acele alianțe de fapt care ne fac să ne simțim comozi și într-un bun compromis cu noua putere. Cum facem, de fapt, să supraviețuim atunci când avem o culpă în spate, pentru că și personajul principal, da, el trage, probabil, în legitimă apărare, ca din întâmplare, trage. Cum trăiești cu gândul ăsta că, de fapt, poate ai omorât un om? Cum duci greutatea asta după tine? Ori astea, pe mine, asta m-a interesat când am făcut filmul și... Da, contextul istoric a fost al Revoluției, dar cred că sunt niște întrebări, în fine, sunt valabile și azi în orice conflict. Adică, da, avem războiul în Ucraina la doi pași. Nu cred că e doar un film despre Revoluție. Ne uităm la manipulare, la ce auzeam la televizor în perioada aia. Păi hai să vedem fake news-urile de azi, adică sentimentul oamenii, într-adevăr. Eu mi-aduc aminte, stăteam la Cluj și nu mai știam ce să cred, că apa e otrăvită, că teroriștii trăgeau din mașini, adică am fost la rândul meu expus și am văzut pe propria piele ce înseamnă acest tip de bombardament mediatic care te năucește, te lasă paralizat.
Ce ai transmite unui spectator foarte tânăr care poate nu era născut când s-au întâmplat evenimentele de la Sibiu în legătură cu filmul ăsta?
Nu i-aș spune decât faptul că e important cumva pentru noi toți să știm de ce am ajuns în momentul ăsta al istoriei în care ne căutăm să ne vindecăm, ne dăm seama că nu suntem, nația nu e sănătoasă. Și nu e sănătoasă pentru că revenim în continuare la momentul ăla zero al nașterii unei noi lumi care s-a născut pe o mare minciună, s-a născut peste cu gunoi băgat sub preș, ori cred că e firesc și natural să știi măcar în mare ce s-a întâmplat în 89 și să poți să ai detașarea, să poți să discuți cu ai tăi despre chestia asta. Cred că filmul, am văzut până acum că îndeamnă la foarte multe discuții. Noi după fiecare proiecție stăm cam o oră de povești cu publicul și sunt foarte mulți tineri. Și... M-am bucurat că toți au, datorită vârstei, teama asta și temerea că filmul o să îi va plictisi. Pentru ei film românesc egal plictiseală și cumva sunt atât de, așa cumva, răpiți în ghilimele de ritmul filmului și de ce se întâmplă în primul sfert de oră, încât apoi apucă să-și pună aceste întrebări și cred că pleacă cu... nu pleacă cu certitudini, dar în orice caz pleacă cu o imagine mai clară în cap despre ce s-a întâmplat în țara asta acum 30 de ani.
Filmul Libertate intră în cinematografe în 2 octombrie și va avea o proiecție de gală la sala Palatului și urma și de un Q&A. Da. Bun, păi mulțumesc pentru interviu și te mai așteptăm la podcastul Narativ.
Ați ascultat podcastul Narativ? Eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare.